Krievija kopā ar Ķīnu un Austrāliju ir viena no lielākajām zelta ražotājām pasaulē. Pērn tā saražoja 10% no visas pasaules ieguves. Krievijas zelta ieguvēji galvenokārt pārdeva savu zeltu Krievijas komercbankām, kuras parasti vai nu pārdeva to Krievijas centrālajai bankai vai eksportēja to. Ja neskaita enerģiju, piemēram naftu un gāzi, tad zelts ir Krievijas otra lielākā eksporta industrija. Atskatoties uz laiku pirms diviem gadiem, 2020. Gadā Krievija eksportēja zeltu par 18,7 miljardiem dolāru, Krievijai kļūstot par 4. Lielāko zelta eksportētāju pasaulē. Tajā pašā gadā zelts bija 4. Eksportētākais produkts Krievijā. Galvenie zelta eksporta galamērķi no Krievijas ir Apvienotā Karaliste, Šveice, Kazahstāna, Turcija un Indija. Pēdējos gados Krievija arī sākusi palielināt savus zelta iepirkumus un strauji tas notika 2014. Gadā pēc tam, kad Krievija anektēja Krīmu. Kopš tā laika Krievijas zelta rezerves ir trīškāršojušās saskaņā ar ASV amatpersonu teikto, tagad valstī ir zelta rezerves no 100 līdz 140 miljārdu dolāru apmērā, kas ir aptuveni 20% no Krievijas centrālās bankas uzkrājumiem. Kā vēl pirms sankciju pieņemšanas izteicās Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žuzeps Borels, Vissvarīgākais šonadēļ paustais sankciju papildināšanas priekšlikums ir tieši zelta importa aizliegums. Savukārt iepriekš noteiktais embargo naftai nebūtu nesot paaugstinājis naftas cenas, kā kritiķi norādot.
During this week, together with the commission, I presented new proposals.
Es Eiropas komisijai prezentēju jaunus piedāvājumus, un svarīgākais ir embargo Krievijas zeltam, bet svarīgi arī panākt, lai sankcijas būtu efektīvas. Atskatoties uz naftas embargo, es nedomāju, ka tā bija kļūda. Tas bija tas, kas mums bija jādara un ko mēs turpināsim darīt. Daži cilvēki saka, ka, piemēram, naftas aizliegums ir paaugstinājis naftas cenas, bet, paskatoties uz cenām, kopš pieņēmām aizliegumu, tās ir samazinājums. Tādēļ es vēlētos, lai cilvēki saviem argumentiem piedāvā arī datus.
Amerikas Savienotās valstis norādījušas, ka Krievija izmantojusi zeltu, lai atbalstītu savu valūtu un apietu sankciju ietekmi. Viens veids, kā to izdarīt, ir apmainīt zeltu pret ārvalstu valūtu ar lielāku likviditāti, uz kuru neattiecas pašreizējās sankcijas. Kas attiecas uz zelta cenu, tad pēdējos mēnešos tā ir tikai kritusi, un nešķiet, ka vismaz pagaidām paziņojumi par zelta importa aizliegumu cenu ievērojami ietekmētu. Analītiķi pieļauj, ka ietekme varētu būt minimāla, jo industrija jau ir pielāgojusies un spērusi soļus Krievijas zelta izslēgšanai. Ekspertu domas par importa aizliegumu gan dalās. Daļa to starp ASV administrācijā esošās personas uzskata, ka Krievijas zelta importa aizliegums ietekmēs tās spējumu iedarboties ar globālo finanšu sistēmu. Tikmēr citi norāda, ka tā kā zelta aizliegumu ievieš tikai dažas valstis, šis solis lielākoties ir simbolisks. Plānus par zelta embargo, protams, noniecināja Kremlis. Krievijas prezidenta Vladimira Putina runas vīrs Dmitrijs Peskovs norādīja, ka Krievija pārorientēsies uz citiem dārgmetālu tirgiem.
Dārgmetālu tirgus ir globāls un ļoti daudzveidīgs, tāpat kā ar visām pārējām precēm. Ja kāds tirgus zaudē savu pievilcību nelikumīgu lēmumu dēļ, tad notiek pārorientēšanās uz to, kur preces ir pieprasītākas un kur pastāv ērtāki un leģitīmāki ekonomiskie režīmi.
Skaidrs, ka Krievija meklē veidus, kur zeltu likt lietā un dažādās schēmās tiks iesaistītas dažādas valstis. Šajā ziņā jau ir pieredze ar Venecuēlu. Piemēram, šīs valsts opozīcijas pārstāvis Julio Borges pagājušajā gadā sacīja, ka Krievija izvedusi savu zeltu no Venecuēlas, lai to pārstrādātu Malī un pēc tam tālāk pārdotu Apvienotajos Arābu Emirātos par dolāriem un eiro. Kontrolēt zelta ceļus un sankciju izpildi nebūtu nav viegli, un, piemēram, Šveices muitas amatpersonas jūnijā ziņoja, ka izseko aptuveni 3 tonnas Krievijas zelta vairāk nekā 202 miljonu ASV dolāru vērtībā, kas maijā ienāca Šveicē no Apvienotās Karalistes. Dati par Krievijas zelta importu un eksportu ir skopi, bet baņķieri, analītiķi un zelta ieguvē strādājošie vērsuši uzmanību uz to, ka pēc 24. Februāra Krievijas zelta pircēju vidū tagad ir valsts centrālā banka, cilvēki Krievijā, kuri vēlas drošu ieguldījumu, un pircēji Āzijā, kur vairums valstu nav noteikušas sankcijas pret Krieviju. Tātad būtībā zelta eksports jau pirms embargo noteikšanas uz rietumiem ir teju apstājies, arī tādēļ, ka rietumu valdības jau noteikušas sankcijas Krievijas galvenokārt galvenajām zelta tirdzniecības bankām. Un arī tās liecina par to, ka embargo ir vairāk politiski simbolisks, nevis ekonomiski būtisks solis. Kā trūkums jāmin arī tas, ka ārpus Eiropas Savienības sankcionēto preču saraksta joprojām ir juvelieri izstrādājumi, proti zelta ķēdītes, gredzeni un pulksteņi. Bet, kā izteicies finanšu pakalpojumu uzņēmuma City Index tirgus analītiķis Favats Razakzada, Krievijas ekonomikai embargo nav tik svarīgs, taču ir šis teiciens, ka rietumu sankcijas ir paredzētas, lai nogalinātu ar 1000 dūrieniem, un šis ir tikai viens no tiem. Rihards Plūme, Latvijas radio.